Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Шчырае прывітанне, сёння яшчэ некалькі слоў пра славянскую печ. Нашы продкі верылі, што праз пячны комін можна звязвацца з памерлымі сваякамі. Для гэтага ў разгар святочнага застолля дастаткова было падысці да печкі і шэптам паклікаць памерлага. Тады ён далучаўся да трапезы. Акрамя таго, паводле народных павер'яў, за печкай жыў дымавік, захавальнік хатняга агню. У некаторых мясцовасцях сяляне падтрымлівалі агонь у ачагу на працягу ўсяго года. Выключэннем былі толькі дні вялікіх царкоўных святаў. Некаторы час колькасць жылых хат лічылі па пячных трубах. Пячную засланку заўсёды адчынялі падчас родаў. Лічылася, што гэта дапаможа жанчыне нарадзіць хутка і лёгка. Закрывалі печ засланкай, калі нехта з членаў сям'і збіраўся ў далёкую дарогу, каб размовы пра яго не выляцелі ў трубу і не былі пачуты чужымі людзьмі. Таксама было прынята вітацца з печчу. Для гэтага дастаткова было да яе дакрануцца. Што акрамя хлеба гатавалі ў печы? Печ выкарыстоўвалі ў якасці прыбора для нарыхтовак. Гаспадыні сушылі там дары лесу, грыбы, ягады, дробную рыбу. Ёсць прымаўка «Прасцей паранай рэпы», а прыйшла яна дзякуючы печы, бо доўгія стагоддзі нашыя продкі кахалі параны гарбуз ці рэпу. Гэта простая, смачная і вельмі хуткая страва. Рэпу мылі, пластамі закладвалі яе ў чыгун і пакідалі ў цёплай печы на ноч. Раніцай смачны сняданак быў гатовы. Трохі інакш рыхтавалі гарбуз, яго чысцілі ад насення і запякалі на металічных лістах. Насамрэч, у сапраўднай печцы можна прыгатовіць абсалютна ўсё. Ніякія духоўкі, мікрахвалёўкі, праваркі і іншыя дасягненні тэхнікі не дапамогуць надаць ежы той водар, які яна мае пасля падрыхтоўкі ў печы. Дарэчы, дастаткова было распаліць печку раніцай, і яна заставалася гарачай на цэлы дзень. Можна было выкарыстоўваць яе для гатавання ранняга сняданку і позняй вячэры. Часцей за ўсё гатавалі капусту ў чыгуне. Таксама самыя розныя кашы, бліны, варылі бульбу, парылі ягады. Вельмі вядомыя стравы гэта пірагі, прыгатаваныя з цеста, якое паднялася, з рознымі начыннямі: садавіны, гародніны, мяса, рыбы. Такія пірагі ў печы набываюць пышнасць, мяккасць. Яны проста растаюць у роце. Нездарма замежных гасцей заўсёды частавалі і частуюць менавіта пірагамі. Галадкі і блінцы яшчэ адзін твор печкавай кухні. Цяпло атачае цеста з усіх бакоў, і гэтага немагчыма дамагчыся пры гатоўцы на пліце. Бліны пяклі на патэльні, а для таго, каб яе ўсталяваць у печ, выкарыстоўвалі прыхватку з металу на доўгай палцы. Цудоўнага дня вам і да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыё Рацэя.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.